blaðsíða 121. Það kemur málun ekki við, en þetta kemur í ljós, kemur allt í ljós, tautaði Kolfríður. Stakk litlu galdrabókinni ofan í skjóðuna, greip prjónadót og tók til við að prjóna lopahúu. Jón Glói malaði í fangi húsmóður sinnar í takt við bílvélina. Í framsætinu sungu þau Ástríður og Marsilius svífur yfir Esjunni, en aftur í bíl var Ámundi gamla að segja Jófríði og Valentínusi frá því þegar bátnum hans kvöldi í ofsaroki á Norðurfirði. Staldraðu við. 1. Ræðið saman um efnisögunar og hafið þessar spurningar til hliðsjónar. Hvað í sögunni gefur til kynna hvernig veðrið þegar hópurinn leggur að stað í ferðalagið? Hvert ferðin heitið og hvar á landinu það? Hvað var í litla pokanum hennar Kolfríðar? 2. Veldu A eða B? A. Hvernig líta persónurnar út? Teiknaði þær eins og þú heldur að það líti út eða fyndu mynd í blaði eða á netinu sem þér finnst líkjast persónunum. Með því að láta persónu einkenni koma fram þarft að ýkja drætti myndarinnar. Skrifaðu texta undir myndina með lýsingu af því sem þú vilt láta koma fram persónuna. B. Semdu krossglímuljóð persónu í sögunni. Raðaðu stöfunum í nafni hennar lóðrétt og fyndu orð sem passa við hana. Hafðu í huga bæði eiginleikarnar og staðreyndir sem þú hefur lesið. 3. Takið eftir því hvernig höfundurinn notar mismunandi orð fyrir sama hlut. Til dæmis bíllinn kallaður víbón, fjallagarpurinn, ævintýraskróður, farartæki eða bíll. Finnið fleiri dæmi í textanum þar sem ólík orð eru notuð sömu eða svipaða hluti. 4. Finnið út merkingu orðana sem þið skrifuð hjá ykkur við lestur kaflans.